เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผู้ควบคุมสถาบันการเงินในแคนาดาอนุมัติให้มีการเปิดการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลสาธารณะให้บริษัทเอกชนในแคนาดาสามารถผลิตสกุลเงินดิจิทัลได้โดยเป็นอิสระจากภาครัฐและธนาคารกลางแคนาดาค่ะบริษัทแรกที่ได้รับอนุญาตคือ Impact Coin ที่เตรียมระดมทุน 1.5 แสนดอลลาร์แคนาดาหรือราว39ล้านบาทและเสนอขายสกุลเงินดิจิทัลนี้ต่อสาธารณะซึ่งผู้บริหาร Impact Coin มองว่านี่เป็นก้าวแรกที่เปิดทางให้ภาคเอกชนสร้างสกุลเงินรูปแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อลดบทบาทของภาครัฐและธนาคารกลางในการจัดการและผลิตสกุลเงินเหล่านี้ค่ะโดย Impact Coin ตั้งเป้าจะขายสกุลเงินดิจิตอลนี้ให้ได้มูลค่า10ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือราว262ล้านบาทจากการขายต่อมหาชนเป็นครั้งแรกและตอนนี้มีภาคธุรกิจในแคนาดากว่า500แห่งที่รับชำระเงินผ่านสกุลเงินดิจิตอลชนิดนี้แล้วค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวของสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะคะเมื่อองค์การสหประชาชาติหรือ UN ประกาศให้อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทมีผลบังคับใช้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจาก128ประเทศทั่วโลกร่วมลงนามไปเมื่อ4ปีก่อนและมี74ประเทศให้สัตยาบันรับรองโดยเอริกโซไฮม์ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติแถลงข่าวเมื่อวันพุธว่าผู้คนทั่วโลกได้ร่วมกันปกป้องชั้นโอโซนของโลกมาแล้วคราวนี้เราต้องหันมาจัดการเรื่องของสารปรอทที่เป็นภัยต่อมวลมนุษยชาติเช่นเดียวกับการใส่ใจภาวะโลกร้อนที่ล้วนเกิดจากน้ำมือมนุษย์ด้วยกันเองทั้งสิ้นอนุสัญญามินามาตะตั้งชื่อตามเมืองมินามาตะในจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นที่พบปลาปนเปื้อนสารปรอทจำนวนมหาศาลที่มาจากการปล่อยน้ำเสียอันมีสารปรอทจากโรงงานอุตสาหกรรมลงไปในอ่าวมินามาตะจนทำให้ผู้คนล้มป่วยเป็นจำนวนมากหลังได้รับสารปรอทเข้าไปทำลายสมองอย่างรุนแรงเมื่อช่วงปี2499หรือราว58ปีที่แล้วค่ะข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันพุธเรียกร้องให้รัฐบาลที่ร่วมลงนามยุติการทำเหมืองปรอทและลดการใช้สารปรอทในภาคอุตสาหกรรมโดยสารปรอทที่เคยถูกใช้ในถ่านไฟฉายหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์สารเคมีในภาคอุตสาหกรรมเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดความดันในอากาศค่ะข้ามกันไปที่อิตาลีกันบ้างนะคะที่เตรียมนำสถาปัตยกรรมโบราณมาสร้างมูลค่าให้งอกเงยขึ้นด้วยการเปิดให้ผู้ที่สนใจมาประมูลสิทธิครอบครองทั้งปราสาทสำนักสงฆ์และวิลล่าเก่าแก่มากมายนับตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่11ได้นานถึง50ปีด้วยกันแนวคิดนี้เริ่มต้นโดยหน่วยงานดูแลทรัพย์สินของอิตาลีที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวแดนมักโรนีที่ต้องการปรับปรุงบูรณะอาคารเก่าแก่ที่มีมากมายทั่วอิตาลีรวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวเน้นไปในกลุ่มที่ชอบการเดินป่าเดินทางไกลและนักปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวค่ะโดยโรเบโตเรจิผู้อำนวยการหน่วยงานทรัพย์สินของรัฐบอกว่าตอนนี้มีอาคารเก่าแก่กว่า300แห่งที่เปิดให้ประมูลสิทธิครอบครองที่ดินและทรัพย์สินและในปีนี้โครงการได้รับการตอบรับที่ดีมากเพราะมีผู้สนใจยื่นขอประมูลมากกว่า 21,000 รายจากการเปิดให้ประมูลโบราณสถาน100แห่งแรกค่ะผู้ที่จะผ่านคุณสมบัติในการถือกรรมสิทธิ์ในอาคารโบราณเหล่านี้นอกจากจะให้เงินประมูลที่สูงแล้วยังต้องมีแผนการบูรณะอาคารที่เหมาะสมเช่นการนำไปพัฒนาเป็นร้านอาหารโรงแรมพิพิธภัณฑ์หรือคลินิกซึ่งขึ้นอยู่กับสัญญาเช่าด้วยว่าจะได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอาคารเหล่านี้ซึ่งมีตั้งแต่6ถึง50ปีด้วยกันค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะThank you.